Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Hei, og velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Mitt navn Morten Galaasen, og i dag så har jeg med meg en, hva skal vi si, gammel nemesis som har blitt mer vennlig med året. Emil Almås, velkommen skal du være.
Jo, takk skal du ha.
For de som ikke tar referansen, så var du og din podcast Rotsekk i hardt vær i en Pyro Pivo-episode for snart 2 år siden. Kom kanskje litt bardust på deg?
Men det var helt greit det altså. Jeg tåler litt temperatur, så det går fint. Det handler vel om var, gjorde det ikke?
Ja, det handler om var. Og en tweet du hadde hatt, som tilfeldigvis ble tatt opp da jeg, Trym Hogner og Lars Gau egentlig snakket om norske lags Europacup-sjanser. Juni 2022. Jeg husker ikke den nummeret på episoden akkurat i farta, men i de siste 3-4-5 minuttene der, så er det en antagelig Trym som begynner å omtale deg svært negativ ordelag på grunn av en tweet om var.
Ja, det stemmer.
Jeg vet ikke om du var, om vi hadde forberedt deg på noe, gitt deg noen heads up, eller om det bare kom inn i ørene dine.
Nei, den kom ut av det blå for min del, ja. Så det var, men som jeg sier, tåler det. Det er milde litt selv, altså, da må man tåle å få litt tilbake.
Ja. Det er fint, for det gikk jo hardt for seg. Det var både kjønnssykdommer som ble ønsket i din retning, og ikke minst, siden vi nevnte podcasten Rotsekk, den fikk jo også kjørt seg litt, fordi vi her sørpå tenkte at det hørtes jo egentlig også ut som en kjønnssykdom.
Ja, ja, det kan jo skuffe alle dere som hadde håpet på det motsatte, at jeg har jo ikke fått klamydia etter det der, da. Så...
Nei, men fortell litt om podcasten, for den har jo navn etter en Åge Aleksandersen-sang.
Ja, stemmer.
Men hva er Rotsekk?
Rotsekk er en supporter-podcast drevet av meg og 5 andre, mer eller mindre på dugnad. Ja, og vi lager jo fortrinnsvis materiale om Rosenborg, da. Men så sklir det jo ut der også, og det hender jo at vi snakker om kjønnssykdommer eller andre norske fotballlag, for den saks skyld.
Ja, og norske klubbers egne ostepopp har også blitt gjennomgått.
Det stemmer. Det kom jo... Det var jo også noe som startet på Twitter, da. Det begynner jo ofte der, med André Øyvåg, eller var det du kanskje, som mente at den LSK-ostepoppen var Norges beste.
Ja, det kan fort ha vært meg.
Ja, og så skrev jeg at det nekte jeg faktisk å tro. Jeg er jo jævlig glad i den her tradisjonelle Olv, altså den vanlige ostepoppen. Da. Og så kom en, det var, her var jo rett før Rosmo Lillestrøm. Så kom en André Øyvåg inn fra høyre og sa at han skulle ta med en pose oppover, så kunne vi teste.
Ja, og det gjorde dere i studio.
Ja da, jeg husker ikke hva vi ga han, om vi ga han terningkast 4 eller noe midt på treet en plass, tror jeg.
Ja, den var midt på treet, ifølge dere.
Ja.
Men i Pyro Pivo så er det jo vanlig å innta litt forskjellig under sending, men stort sett drikke da, så det ikke går, altså den måten det går utover lytterne på, Det dersom vi for eksempel prøvesmaker noe albansk sprit, så blir det stille et par sekunder mens vi tar en slurk. Ja. Men å krønse i seg ostepopp på lufta, det får noen helt andre virkninger for oss som hører på.
Ja, det vil jeg tro. Vi har jo spist mye rart i det Rotsek-studio. Vi har jo testet både ost og godteri og lakris. Vi får jo stadig kjeft for at vi smatter på mikrofonene. Så, det har jo gått så langt at vi får jo masse tilsendt av lyttere. Sånn der dritsterk lakris med habanero og greier da. Mm. Men det er jo litt, i ordet sånn, og vi heter jo Rotsek, og vi prøver jo å leve litt opp til det. Tar ting litt på hæren og spiser litt under sending, det går fint det.
Ja, og lytterne kan jo ikke klage på spising under sending når det de som sender spising til sending.
Nettopp, og hvis de vil høre på en mer seriøs Rosmøy-podcast, så finnes det alternativ.
Ja. Ja, det håper jeg nesten. Men tilbake til navnet Rotsek. Altså, det navnet på podcasten. Det første ordet i en Åge Aleksandersen-sang om fotball. Men hva betyr Rotsek? For det høres guffent ut.
Ja, altså i sangen til Åge så er jo Rotsek han snakker jo om en fotballspiller. Eller en fotballsupporter han kaller rotsekk, det jeg litt usikker på men en rotsekk jeg vet ikke det kan jo være det jo, spørs jo hva man legger i ordet, det kan jo være negativt men i mitt hode så er jo en rotsekk det jo noe litt sånn charmerende noe ja kanskje en sånn litt sånn stereotyp trønder da jeg vet ikke
ja Ja, men det kan jeg like. Ja. Men det jeg liker best med dette at du hevder at rotsekk kan være litt det du vil at det skal være. Ja. For i den nevnte episoden så tror jeg Lars Skau, Vålinga-supporter, begynte å spekulere litt. I hvert fall når vi var på det sporet at dette høres også ut som en sykdom. Og da mumler han noe sånn som, er det røten pung?
Ja, det kan jo sikkert være det også.
Ja, det kan jo det.
Ja, hvis man legger, altså hvis man tenker på ordet sekk som mannlig forplantingsorgan, så kan jo selvfølgelig det være det.
Mm. Bra, da har vi har egentlig ikke kommet til bunns i hva rotsekk er, men Nei. Vi er enige om at det kan være så mangt. Yes. Men jeg nevnte en annen ting også i starten her, Emil, og det at i det samme åndedraget, så var du på en måte en slags fiende av Pyro og Pivo, og ifølge oss også en fiende av norsk fotball på den tiden, fordi denne tweeten din handlet egentlig om noe som jeg tror var veldig vanlig, da det var sånn hypotetisk snakk om å få var inn i norsk fotball, nemlig at det var vel mulig å gi det en sjans før man sagde det helt. Og så spoler man klokka en drøy sesong, eller ja, halvannet års tid, og på årsmøtet til Rosenborg da, så en av to forslagsstillere om å få bort VAR, eller om at klubben skal jobbe mot VAR, det deg. Mm. Så det må ha vært litt av en reise fra juni 22 til høstsesongen 23 for deg. Fortell litt om hva som har foregått.
Ja, jeg tenkte litt på det der siste dagene, fordi når jeg leste den tweeten som jeg skrev for et år siden da, så jeg jo veldig uenig med meg selv i dag. Og tenker at det der er jo for en dust. Men jeg tror det handler om at da hadde vi enda ikke fått oppleve VAR i norsk fotball. Mm. Og det forholdet jeg hadde til VAR, det var i den fotballen jeg så på TV. Jeg tror aldri jeg hadde vært faktisk på en fotballstadion med VAR da jeg skrev den tweeten. Mm. Men nå, et år etterpå, så har jeg jo fått oppleve VAR på stadion som Juga supporter. Og alle de negative effektene det har. Og det er kanskje først da man virkelig får oppleve hva VAR er, da, og hva VAR gjør med fotball.
Ikke sant? Og det er jo et interessant poeng da, fordi sånne som Trym og jeg og Lars som satt og sagde deg I den episoden, vi hadde jo vært ute og opplevd var I forskjellige ligaer på stadion. Og vi var kanskje litt sånn oversikre på at alle andre også hadde den samme opplevelsen. Men verden jo full av sånne som deg da, som foreløpig ikke hadde opplevd det på stadion. Og når du ser det gjennom TV-en og kun har den opplevelsen, jeg skal ikke si at jeg har satt pris på det heller, men jeg skjønner at det ikke virker så ille, fordi det så tydelig på skjermen gjennom både bilder og kommentatorer og sånn hva som foregår, og du kan til og med ha sett reprise og være enig med at ja, nei, dette var jo feil, så dette må de fikse på og sånn. Det blir en helt annen greie enn at spillet plutselig bare stopper opp og du ser en dommer som holder seg til øret og du vet ikke du vet ikke hvorfor og du vet ikke hvem det skal gå utover.
Ja, det blir det, og så det jo litt sånn at du sier at dere var helt sikre på at verden bare bestod av sånne som dere som hadde opplevd det. Og så tror jeg det, I denne debatten og I veldig mange andre debatter I fotballverden, så det lett å havne I et slags ekokammer. Man omgir seg stort sett med mennesker som mener akkurat det samme som en selv. Og hvis man I tillegg bruker Twitter som en slags referanse, så det veldig lett å bli veldig svart-hvitt, veldig ensporet.
Ja, og det en litt morsom greie egentlig med akkurat VAR-debatten, fordi motstanderne av VAR bruker ofte argument om at nei, fotball ikke så svart-hvitt, det så mange gråsoner og nyanser I situasjoner, hvordan du skal bedømme dem og så videre. Men det jo også den mest polariserte svart-hvitt-debatten som finnes. Det jo et lite paradoks det.
Ja, absolutt. Det det altså. Til og med hvis jeg tenker på Rosenborg sitt årsmøte, så det har jo blitt fremstilt veldig svart-hvitt I ettertid, som at det var forslaget vårt som var mot VAR, versus styrets innstilling som for VAR. Men de var jo egentlig mot VAR dem også. Bare at det var en litt annen formulering I forslaget da.
Ja, litt annen kanskje en underdrivelse igjen, men vi kan jo ta det litt sånn halvkronologisk. Det var du og en Ole Christian Gullvåg som sammen sendte inn etter forslaget. Fortell litt om hva som utløste at dere valgte å gjøre det.
Du, det var, vi kan jo starte med rotsekt da, fordi vi har jo egentlig I podcasten tidlig bestemt oss for å være så nøytralt som vi bare klarer I både politiske saker, men også I fotballpolitiske saker, kaller jeg det da. Og prøvd å belyse begge siden av debatter. Men tidlig så bestemte vi oss for at akkurat det med VAR, det kan vi stille oss bak at vi imot alle seks. Det var liksom VAR og investorer. Der var vi helt, vi var så enige at det var ikke noe tvil. Og det som fint når man med I en podcast, det jo at man kan nå ut til folk.
Ja.
Så jeg skal ikke legge skjul på at vi har jo drevet litt sånn kallet lobbyvirksomhet reklame for våres forslag I den podcasten.
Ja, og det jo også noe man kan få kritikk for.
Ja, det har vi jo fått.
Ja, men jeg ser egentlig ikke helt problemet. Man har skapt seg en egen plattform. Og altså, denne ytringsfrihetsdebatten I Norge som har gått helt til helvete for øvrig, Ja. Folk tror at det handler om at nei, du har ikke lov å si ting lenger. Jo, du har alltid lov å si ting, men du kan bli motsagt også, og du kan bli kalt idiot, og det helt greit, fordi noen ting man sier idiotiske. Så det at dere bruker rotsekk, det at Hare Mottak, LSK-podcasten, bruker sin flate til å prøve å spre det de mener rett syn, det egentlig ikke noe gærent I det, men så lenge man klar for å få litt trøkk tilbake.
Ja, nei, jeg helt enig med. Og vi ble jo etter årsmøtet, eller underveis I årsmøtet, så ble vi jo beskyldt for å gjennomføre et kupp. Og vi ble betegnet som den der guttegjengen med caps. Han, lederen I kjernen, Bjørn Skar, var forresten veldig fornøyd med det. Han gikk jo opp på talerstolen med caps, og syntes det var kjempeorrekt å bli kalt en guttunge. Så... Men nei, så vi, men ellers ikke noe problem med det. Vi har jobbet knallhardt, lagt ned hundrevis av timer for å tilegne oss den plattformen som rotsekk. Og hvorfor skal vi ikke da bruke det til det vi mener det beste for klubben vi elsker og norsk fotball?
Nettopp. Og så går det da en sesong omtrent med VAR I Norge. Du og denne Gullvåg sender inn forslaget. Hva var den utløsende årsaken?
Det var egentlig så det var flere ting. Du har totalen med hvordan VAR fungert I Norge, eller ikke fungert egentlig. Mm. Og så har du NFF sine uttalelser I den saken, og deres kalle arroganse overfor oss medlemmer rundt omkring I Norge. Påstander om at det her ble innført med velsignelse fra et samlet fotball Norge, sånne ting, som bare tull. Det ble jo sneket inn bakveien, og plutselig var det innført uten at vi egentlig fikk vite om det. Ja. Det var vel kun LSK som stemte imot.
Nå skal jeg prøve å... Prøv å ikke havne på sånn høy fulahest som jeg har en tendens til å gjøre, men uavhengig av hvem da, 31 av 32 stemmer I toppfotballen, det jo en ganske unison enighet sånn sett har NFF-ordet sin I behold, men måten de fikk disse 31 stemmene på jo, det har jo ikke vært noen diskusjon eller meningsutveksling av noe slag. Og det skjedde ikke I offentligheten. Vi medlemmer, som du sier, vi fikk høre om dette etter at det var gjort. Mm. Og det lukte rett og slett som en ganske røten pung, eller en rotsekk om du vil.
Ja, nei, det godt poeng. Og man kan jo nesten mistenke at NFF så for seg at hvis de involvert medlemmene, så hadde de ikke fått det gjennom.
Ja, man lurer litt på det. Altså, nå sklir det litt ut her, men det var vi egentlig forberedt på, men det var jo fotballting I helgen, hvor det virket også som om NFF var litt sånn den forulempede part, etter at makta til å snu køppen ble tatt fra dem, og nå må gjennomføres ved et tingvalg I stedet. Mm. Så det flere eksempler på at de tilsynelatende ønsker å gjøre ting som de ser det best, uten å involvere fotballfamilien.
Mm. Så, skal vi se, du spurte vel egentlig om utløsende årsak til forslaget.
Det var det.
Ja. Mm. Nei, så det var vel den totalen med at vi hadde sett at det her funket. Vi var alle sammen enige om at det her ønsker vi bort. Og vi ønsker at det skal foregå på en ordentlig og demokratisk måte. At medlemmene I Rosenborg skal få si det de ønsker og skal få være med og bestemme her. Siden vi ikke fikk det for et år siden.
Ja.
Og det... Så ble det egentlig til at vi snakket sammen flere. Vi har jo, det jo flere som har jobbet med det her enn Ole Kristian Gullvåg og meg. Men det ble noe sånn at jeg og han ble valgt, eller tok det valget om å stå I front da.
Mm. Ja, og jeg tenker at dette kanskje ikke noen overraskelse for de som har hørt på Pyro Pivo en stund, men det jo en ryddig måte å prøve å bli kvitt noe på, ved å bruke nettopp demokratiet, fremme et forslag hvor medlemmene tross alt står fritt til å si ja eller nei til det. Og dette har jo skjedd over hele fotball-Norge nå, og med varierende grad av velkomst fra både styrer og valgkomiteer, og ansatte I klubber og så videre, men jeg blir ordentlig provosert når det dukker opp sånne uttrykk som kuppmakeri og ensaksaksjonærer eller demonstranter eller hva du skal kalle det. Dette den ene muligheten som vanlige folk har til å påvirke fotballen sin. Og du har en stemme, jeg har en stemme, alle medlemmer av sine klubber har en stemme. Dersom det dukker opp nok folk som mener det samme som, som deg da, på det årsmøtet, og kaller det et kupp I stedet for å ønske medlemsstemmen velkommen. Det helt, helt vanvittig hvordan det har framstått I, for eksempel I Drammen da, da salgsjefen tror jeg det var, nærmest latterliggjorde og skjelte ut de som hadde stilt dette forslaget og som etter hvert stemte det gjennom.
Mm. Ja, vi ser jo flere plasser I Norge så har jo det jo tydelig at administrasjon og delvis styre I klubbene har jobbet for at forslag mot VAR skal stemmes ned. Mm. Sånn som det siste medlemsmøtet I Bodø Glimt og før årsmøtet så inviterte de jo Fiskekjønn og Svein Oddvar Moen til å informere I godstegn om VAR.
Ja. Ja, for det klart at de som imot VAR, de bare uvitende
ja, ikke sant?
Og uinformerte.
Og jeg også synes det veldig interessant det der at ordet kupp blir brukt. Du kan jo litt om historie og sikkert om politikk. Og et kupp jo når du går på akkord med demokratiet mm. og tar makten uten støtte fra folket. Hvis man absolutt må bruke politiske analogier, så jo det her mer en revolusjon enn et kupp.
Ja.
Fordi vi hadde jo, sånn som I Rosenborg, hadde vi jo 75% av medlemsmassen med oss. Mm. Og det jo det, det synes jeg også interessant, at dem som sitter på den andre siden omtaler det som et kupp. Jeg har hørt at vi lever I boble, den her guttegjengen med caps og så videre, men faktum jo at vi majoriteten.
Ja, I hvert fall av de som bryr seg nok til å møte opp.
Ja.
Og det har jo også vært et argument mot fra andre siden, at jo, men hvem det egentlig som skal bestemme? De 800 som møter opp på årsmøtet, eller de, vet ikke jeg, 17.000 dere I snitt på Lerkendal?
Ja,
jeg tenker, det klart det skal være de 800, dersom det bare 800, bare, det kjempemange, som ja. Møter opp. Men hadde det vært 3.000 der, hadde det også vært for lavt da, hvis resultatet hadde blitt noe annet enn det etablissemanget ønsket seg.
Jeg helt enig, og det å få 18.000 Lerkendal-gjengere på sin side, det tror jeg faktisk hadde vært mye enklere enn å overbevise de 800 som medlem av Rosenborg.
Mm. Ja, det et godt poeng. Men tilbake til tidslinja her. Dere har sendt inn forslaget, og det kommer jo etter hvert en... hva skal jeg si, årsberetning og årsmøtepapirer, ja. Hvor styret blant annet, for det var flere instanser I Rosenborg som hadde noe å si her, men styret har jo da gjerne en innstilling til forslag som har kommet inn, hvor de ikke instruerer, men oppfordrer medlemmene til å håndtere forslaget på en viss måte. Fortell litt om hva RBK-styrets innstilling til ditt og Gullvågs forslag var.
Ja, jeg synes jo egentlig at innstillingen fra styret var grei nok. De har jo et litt annet perspektiv på det her enn det vi som Rosenborg-supporter og Rosenborg-medlemmer har. For de, jeg vet ikke, de tenker kanskje at de må tenke litt lenger da, at vi må forholde oss til NFF og det de har banket gjennom, vi må forholde oss til skriftlige avtaler og så videre. Så styret innstilte jo på at I stedet for å skrote VAR, så skulle Rosenborg jobbe for å forbedre VAR og videreutvikle VAR. Men det jeg stusset mest på, det var jo at kontrollutvalget kom med en uttalelse om vårt forslag. Og kun vårt forslag, av alle forslagene som ble sendt inn, så var det kun vårt som ble kommentert av kontrollutvalget.
Ja, for det er ikke helt standard og A4 at kontrollutvalget Nei. Uttaler seg om forslag på årsmøtet.
Nei, og jeg har jo nylest lovverk de siste ukene, og fortsatt ikke blitt helt klok, men jeg tror det sånn at kontrollutvalget har lov til å uttale seg om enkeltsaker, men det absolutt ikke vanlig at de gjør det. Samtidig så står det I lovverket til NFF at kontrollutvalget ikke skal blande seg I fotballpolitiske saker.
Nei.
Sånn som jeg forstod det, så jo deres mandat å påse at demokratiet sikret, og at alt foregår innenfor lovverket.
Mm.
Så nei, det var litt spesielt. Det føltes som en sånn... ja, at de liksom dro opp det, sitt kraftigste våpen fra slira. Og, ja.
Jeg vet ikke. Hvor mange I kontrollutvalget I Rosenborg? For nå skal jeg ikke være helt bombastisk her, men jeg tror at i LSK så det snakk om 2-3 personer.
Ja, det nok noe sånt. Nå har jeg ikke helt det tallet klart for meg, men si at det hvertfall under 6.
Ja, så det en håndfull mennesker da.
Ja.
Og da blir det jo litt sånn, da blir det jo et spørsmål om hvem disse 3-5 personene, og hvis de tilfeldigvis da hadde vært, la oss si det 4 stykker, og 3 av dem veldig forvar mot forslaget, da har jo plutselig, da kan du begynne å snakke om KUP faktisk, for da det et bittelite enkeltutvalg mennesker som har fått alt for mye makt i henne. For det klart at en ting at styret sier en ting, men hvis også en annen formell instans på årsmøtet sier mer eller mindre det samme, da skal du, hvis du da på gjære eller likegyldig, så følger du jo den holdningen. Så det vil si at de eneste som ville stemme for ditt forslag, det opprinnelige forslaget, det jo de som allerede var overbevist. Mm. Og det gjør i utgangspunktet deres jobb tyngre.
Ja, absolutt. Og, derfor jeg sier at jeg synes jo styret jobbet helt fair i den saken her. For deres mandat så ligger det at de skal komme med innstilling utifra hva de tror det beste for klubben. De jo valgt det av oss medlemmene. Så det helt uproblematisk at styret har en annen oppfatning av denne enkeltsaken enn det jeg har. Mm. Men det reagert på hva kontrollutvalget, da, som du sier.
Ja. Og så det jo, for oss som har fulgt med litt på forskjellige årsmøter de siste ukene, så var dette med å, hva var det du kalte det, videreutvikle og forbedre var.
Ja.
Greit nok at styret mener det, men det en ganske kjent ordlyd som det grunn til å tenke at RBK-styret ikke har finnet på selv. For det har vært en sånn justering som har veldig lignende versjoner har dukket opp på flere årsmøter hvor du vet at styret i utgangspunktet ønsker å følge NFFs linje, eller NTFs linje, eller hva du nå velger å kalle det.
Ja, jeg har faktisk lest et skriv som ble sendt ut fra NFF til de fleste klubbene. Og det ligner veldig på ordlyden i det, innstillingen fra Rosenborg-styret.
Det såkalte infoskrivet.
Ja, som, ikke sant.
Som ikke var annet enn propagandablekket.
Ja, nei, det tydelig det. Så, så nei, men det helt, i utgangspunktet så synes jeg det helt uproblematisk at styret har en annen innstilling enn det vi har også. Mm.
Ja. Det må være lov. Men så kommer det vakre i medlemsdemokratiet da. Fordi du som i utgangspunktet tenkte vi skulle gi dette en sjans, har nå sendt inn et forslag for å få det til helvete vekk. Deler av klubben går egentlig ganske kraftig imot. Og så samles et 800-talls medlemmer seg i Trondheim og stemmer og diskuterer dette her først og fremst. Da. Fortell litt om diskusjonen før vi kommer til avstemningen.
Ja, var det ryddig? Ja, det vil jeg absolutt si. Det startet jo med innlegg fra Ole Christian Gullvåg, der han redegjør på en veldig ryddig måte, synes jeg, hvorfor medlemmene bør stemme ja til vårt forslag. Etterfylt av styrets innstilling ved Ola By Riise og Tore Reginiussen, og det også var veldig ryddig. Jeg kjenner begge to litt rann privat, og jeg har ikke noe vondt å si om dem. Men jeg synes kanskje litt synd på dem. Det så ut som de hadde litt vanskelig jobb, der de skulle stå og forsvare styrets innstilling, når det mest av alt hørtes ut som de var mer enige med oss, egentlig.
Ja.
Og så etterfylt av en 8-10 talere, som egentlig nesten utelukkende snakket for våres forslag, da.
Mm. Så foreløpig ikke noe som høres ut som et kupp nå heller.
Nei.
ryddig diskusjon som etterfølges av et valg som du sa det var cirka 75% som stemte for forslaget.
Ja, det var litt i overkant av 75%.
Ja, og da det egentlig knockout på de som mener at dette har vært en uryddig ja, revolusjon, kupp, hva du nå skal kalle det, fra disse caps-kledde gutta.
Ja, det absolutt. Det 75% jo det man kaller et klart flertall i den sammenhengen. Så det, nei, jeg synes...
Til og med, du kunne jo endre statutter i klubben med det flertallet der.
Faktisk, det overveldende. Det kom jo et motforslag fra medlemmene på, som krevde et klart flertall fordi det var lovendring, og det gikk jo også gjennom. De tappte jo egentlig 5-6 saker på det årsmøtet her i Rosenborg-styret.
Ja. Ja, og det jo litt interessant også. Jeg mener du har vært blant de som har vært ute på ekokammeret Twitter i det siste, og diskutert ordlyden i debatten etterpå. For det har vært snakk om at hvorfor fokuserer ikke klubb og medier mer på at styret er i utakt med medlemsmassen? For det jo det man bør lese ut av det som har foregått her.
Ja, helt enig. Det var nesten ordrett det noe jeg skrev i går, tror jeg. Og fordi, hvem er det som er klubben? Da? Hvem er Rosenborg? Jo, det, i mitt hode så er det medlemmene. Og hvem er det som er sett premisse på årsmøtet? Jo, i mitt hode så bør det også være medlemmene. Hvorfor er det lagt frem sånn at styret sitter med fasit, og så blir den skrota av medlemmene? Når du kan snu på det.
Ja, det nettopp det. Det virker som om styret på en måte har bestemt seg, og så kommer dette årsmøtet og på en måte skal stille seg veien for den allerede planlagte veien videre. Men det som egentlig er tilfellet er at styret er valgt av medlemmene og satt til å forvalte det medlemmene ønsker.
Ja.
Og det den veien sunn klubbdrift og et sunt klubbdemokrati skal gå.
Absolutt.
Fra bunnen og oppover.
Og så synes jeg, det, som jeg har sagt flere ganger, nå er det helt uproblematisk at styret innstiller på noe annet enn det jeg mener. Men så er det jo da opp til årsmøtet å avgjøre hva som blir vedtatt. Og så lenge det foregår på en ryddig og demokratisk måte, så ser jeg ingen problemer med det.
Men med tanke på motstanden dere møtte på sett og vis, så er det et veldig imponerende resultat, og det blir enda mer imponerende fordi dette var egentlig ikke den største saken dere skulle diskutere på årsmøtet. Hvor redd var du for at Rosenborg skulle bli åpnet for investormakt?
Ikke veldig, men jeg var egentlig mer redd for at det VAR-forslaget ikke skulle gå gjennom, for å være helt ærlig. Fordi jeg snakker jo mye med mange rundt Rosenborg, og de følerne jeg hadde fått sånn i forkant var at de fleste var egentlig imot investor. Og ikke bare imot investorer, men også at man da får virkelig sagt ifra med å si at vi er imot at dere skal utrede for muligheten til å få en investorer til og med.
Ja, ja den er knusende.
Ja, det er et klart og tydelig nei.
Og det, nå blir det veldig mye Rosenborg-slikking fra min side, det er jeg ikke vant til, og det tror jeg ikke folk skal bli vant til heller, men med tanke på de, hva Rosenborg-fans er vant til å ha, og hva dere har blitt servert de siste ja, 5 årene snart vel, så er det ekstra sterkt at man velger å ikke tillate en sånn her quick fix type løsning for å ta igjen forspranget som, ja. Som enkelte andre møkkaklubber i Norge har.
Jo, så unnskyld.
Nei, gratulerer for begge utfall, egentlig.
Jo, takk for det. Men jeg tror jo at problemet med quick fix er jo at det ikke fungerer, for det første. Hvis du tenker, Bodø Glimt blir jo ofte dratt fram som en sånn suksesshistorie med investorer. Men årsaken til at Bodø Glimt er bra i dag er jo at de har jobbet bra sportslig. De startet jo, altså de ble reddet fra konkurs av Nordlands Glimt, men når de stod opp neste morgen, så startet de på null. Og så har de bygd seg opp derfra. Ja. Og også egentlig Molde. Det er jo et resultat av sportslig arbeid. Selv om de har hatt masse penger å rute med. Da må vi heller snakke om Vålerenga og Start, hvis vi skal dra fram Inesto-historia I norsk fotball?
Ja, delvis også Lillestrøm egentlig, for nå var du kanskje litt vel snill mot Molde, fordi de startet ikke på null, men de har klart å, hva det man kaller det, forvalte pengene på en god måte, som har generert mer egne penger. Og det det Glimt gjør også, selv om de startet med vesentlig mindre enn det Molde gjorde. Ja. Men når du nevner Start og Vålinga, og jeg blander inn LSK her, så det også klubber som har fått mye penger utenfra, men bare pissa det bort, og satt seg selv I veldig mye vanskeligere situasjoner enn de burde ha vært, og som de kunne ha vært dersom det ikke var investorer der I utgangspunktet.
Og det jo et poeng med, altså Rosenborg har jo tilegnet seg masse penger som vi har pisset bort. Mm. Og det jo helt irrelevant hvor de pengene kommer fra. Det var, jeg synes det var noen som hadde et fint eksempel på årsmøtet, eller om det var før årsmøtet, som dro inn luksusfellen. Ja. Altså, se for deg, hvis du skulle hjulpe dem på luksusfellen med å bare gi dem en million. Det var ingen av dem som hadde kommet seg helt skinnet ut, det sant? Nei. Så det ikke nok å bare få penger. Det handler om å jobbe på riktig måte.
Ja, helt riktig. Apropos det, siden vi inne på både Start og annet, må vi skryte litt til medlemmene I kanskje spesielt Start, fordi der hadde jeg null forventninger I varesaken, ettersom de hadde 1000 andre ting som var mer presserende for deres klubb. Men de vant også frem.
Ja, de gjorde det, og en klar trend som har vist seg de siste ukene jo at de årsmøtene hvor det har møtt opp mer enn 50 stykker, har jo stemt nei til var.
Mm.
Og det her blir jo da spekulasjoner fra min side, men det forteller meg at de årsmøtene der, det faktisk medlemsmassene på plass. De stemmer mot var, og de årsmøtene hvor det administrasjon og kanskje de 2-3 hangaroundsene til stede, de stemmer for var.
Mm. Ja, det ganske tydelig, og man så det også I Bodø nå, hvor jeg var helt... Jeg visste ikke helt hva jeg skulle forvente, men I den grad jeg forventet noe, så ville forslaget falle.
Ja.
Og det fordi det så mange, håper jeg å si, sterke menn I Bodø-Glimt, som jeg trodde hadde et mye større balletak på medlemmer og supportere enn det de har vist å ha. Da. Så meget sterkt jobba av ildsjelene på rett side av historien I Bodø også.
Helt klart.
Og selvfølgelig også I Drammen og Lyn og Moss. Nei, vent da. Nå husker jeg ikke helt. Gikk det kanskje litt fort, men I de klubbene som har stilt forslag og fått det til. Og det bringer meg over til noe vi ikke har egentlig forberedt deg på, Emil, men det var jo en diskusjon på Twitter igjen I forrige uke, hvor det var en del forslag som falt, og blant annet Viking fikk veldig hard medfart for hvordan det skjedde der. Og da havna jeg blant annet I en diskusjon med en av lederskikkelsene I vikingmiljøet, hvor det ble omtalt som en pissekonkurranse mot de som ikke hadde fått det til og greier. Men det jeg håper da og tror at de som ikke har fått det til denne gangen, for de har ofte brukt argumenter som vi har ikke tradisjon for å påvirke, vi har ikke tradisjon for å være medlemmer, dette ikke noe vi har drivet med tidligere, at dette en øyeåpner da, og en vekker. Og jeg tror jeg snakker for oss begge at vi gjerne snakker med folk I de miljøene som ikke får det til denne gangen frem til neste gang, og deler litt tips om hvordan man bør gå frem, mobilisering og så videre. For selv om han røyk denne gangen I Stavanger og I Moss, som feilaktig plassert på riktig side der, og flere steder, så det ikke sånn at det hvis et forslag faller, så ikke det en bindende greie for å være imot det. Du kan stille det samme forslaget neste år også, og år etter det.
Absolutt.
Men da bør man være mer klar for den kampen det kan være å ta dette gjennom årsmøtet.
Ja. Og det jo ikke, det krever jo at medlemmer, altså du kan rope så høyt du bare vil, men det liten vits I det hvis du ikke gjør det I riktig forum.
Mm.
sånn som du snakket om viking her, som hadde angivelig 8 ultraskurperinger som var imot var.
Ja.
Og så det 4 paks som møter opp på årsmøtet og stemmer mot.
Ja, det, og man ser jo bilder fra den perioden hvor alle i Norge protesterte mot var også.
Ja.
Det jo mange hundre mennesker som står bak det banneret på QR-kode arena, eller hva det heter, borte i Stavanger der.
Ja.
Og av dem så møter 4 opp. Altså, ja. Det åpenbart et potensial for å stille et overveldende flertall neste år, men da må jobben begynne i dag.
Absolutt, og det er jeg vil anbefale alle som medlem av norske fotballklubber å møte opp på årsmøtet og bruke den makten man har.
Ja, og du ikke medlem, så blir det, for Guds skyld.
Ja.
En annen ting med det som verdt å ta med at det jo ofte sånn at du bør ha vært medlem året før, og for året det gjelder, for å ha stemmerett på årsmøtet. Så ja. Meld deg inn nå med en gang, du som ikke medlem av din klubb, selv om årsmøtet et årstid unna. Emil,
ja.
Vi har snakket mye om din, holdt på å si, konvertering. Velkommen til the bright side.
Takk.
Men vi må snakke litt om sesongen som kommer også. Du jo Rosenborg-fan. Jeg hadde Expressen-journalist Noah Bachner på Pyro Pivo for litt siden, og han kunne fortelle etter opptakstid at han har ordentlig trua på nye treneren deres. Hva din oppfatning?
Ja, først så vil jeg bare korrigere deg litt. Jeg ikke Rosenborg-fan, jeg Rosenborg-supporter. Fan er noe man er av Justin Bieber og Britney Spears.
Du har lest din Arve Hjelseth-litteratur.
Arve Hjelseth-legende.
Men ja, tanker om ny trener og eventuelt ny sti?
Du, jeg har... jeg sa det senest i morges at jeg har aldri hatt mer trua på en Rosenborg-trener siden Nils Arne Eggen enn jeg har på Alfred Johansson. Jeg har vært så heldig at jeg har fått treffet et par ganger og pratet litt med han og høre hva andre folk sier om meg nå. Og for det første så er han jævlig faglig dyktig, til tross for at han bare er 34 år. Han er godt skolert, han har en autoritet som... Altså når han går inn i et rom, så blir det stilt. En veldig god egenskap når du skal lede et fotballlag. Og han er veldig flink med mennesker. Du ser det på Rosenborg-treningene, på kampene. Han snakker med hver enkelt, veldig god på sånn her, å coache hver enkelt spiller. Og på toppen av det hele så opplever jeg han som veldig intelligent, og dessuten fryktelig kjekk. Fin å se på.
Det er viktig.
Ja, det skader jo ikke, tenker jeg. Nei. Så han har liksom hele pakka da. Så hvis Rosenborg ikke får det til de neste 3-4 årene nå, da må vi se på noe annet enn hovedtrener i hvert fall.
Ja. Ja, det tror jeg kan være på høy tid nesten uansett.
Ja.
For det jo noen som for eksempel har ansatt Kjetil Rekdal i kontorene over der. Men spillermessig, ja. Det mye det samme som i fjor. Ser du så?
Ja, da tenker du på troppen.
Ja.
Ja, foreløpig så er det det. Vi har jo mistet noen. Morten Bjørlo jo ut. Olaus Garsheim ut. Andre Hansen bort. Og så har det kommet inn et par nye. Blant annet en stopper, venstrebein stopper fra Slovakia. Nemčík. Thomas Nemčík. Og det har kommet opp noen juniorer. Håkon Volden. Fryktelig spennende midtstopper på 16 år.
Hva det som foregår med de juniorene deres, forresten?
Nei, nå det kommer det et kull som helt eksepsjonelt, faktisk. Det der 2006-2007-kullet, og for så vidt 8 og 9 også, men det er kanskje en annen podcast, er en veldig god generasjon i Trøndelag. Det har jo litt sammenheng med den her, du har sikkert hørt om den Nardo, det laget som en nypan var en del av, den satsningen. Ja. Det er jo flere av dem der som kommer derfra. Og så er det nok litt tilfeldigheter. Sist vi så det var nok, i Trøndelag, var nok for en 10, 12, 13 år siden, da Jonas Svensson, Ole Selnes, Fredrik Mitsjø, Alexander Sørloth kom opp mer eller mindre samtidig.
Mm.
Så nei, det spennende, veldig spennende.
Ja, jeg vet at i denne podcasten som tidligere heter Den 69. Mann, så har Jonas Sunde har vært sånn notorisk positiv og trodde at alle disse spillerne som har blitt hentet de siste par årene egentlig sinnssykt gode. Og jeg har jo sett på dette Rosenborg-laget som det mest koksgrå i min levetid egentlig, de siste par-tre årene her. Men er det ungdommen som skal krydre dette, eller er det et uforløst potensial i flere av de spillerne som har blitt hentet de siste årene?
Nei, for å ta en Jonas litt i forsvar her, så er det, jeg tror det en blanding av begge de to tingene. Det nok et uforløst potensial, det er det. For eksempel med Isak Thorvaldsson. Han har glimtvis vist at han en spiss som i stand til å score 15 mål, både på islandske landslaget og i Island og i Rosenborg. Men har vært veldig uheldig med skader. Det jo flere som har vært i Rosenborg. Men så tror jeg også at den, som jeg sa i sted, den generasjonen med unge gutter som kommer opp nå kan være en slags velsignelse for Rosenborg i årene som kommer.
Men
det vil jeg bare ha sagt sånn at det på tape. Håkon Volden, han kommer til å spille på det norske landslaget og i en topp 5-liga om 4 år.
Ok. Håkon Volden?
Håkon Singsdal Volden.
Ja, det selvfølgelig et mellomnavn. Alle i Norge har det nå.
Og onkelen hans har en Champions League-kamp for Rosenborg, Ole Johan Singsdal, på sent 90-tallet.
Ja, det tipper jeg at vedkommende lever på når man møter på puben den dag i dag.
Helt sikkert.
Helt til slutt, Emil, for det første, takk for at du tok kampen i Trondheim.
Null
problem. Det trenger norsk fotball. Men aller helt til sist, hvor havner Rosenborg i 2024?
Hjertet sier at vi vinner serien, soleklart. Hjernen og fornuften sier at vi havner på 4. plass.
Ja. Det vanskelig å si noe imot det. Jeg vet ikke helt hva som skjer bak. Det litt sånn som i fjor, man snakket om, ja, det blir disse to på toppen, ja. Og så det litt sånn up for grabs bakover. Nå ble det jo ikke sånn i fjor da, siden Molde dreit seg ut, men i år føler jeg det litt det samme, bare at man har dratt inn Brann der også.
Ja, absolutt.
At de tre tar medaljene, og så får det være sånn, de som får skvist mest ut av sitronene sine, de kan ta 4. og 5. plassene.
Mm.
Men uansett, Emil, eller Emil Almås fra podcasten Rotsekk, takk for at du var med oss i dag.
Selv takk.
Takk også til deg som hører på. Husk at det går fortsatt an å kjøpe t-skjorter på pyropivo.com for de som ønsker det. Utover det så heter jeg Morten Gallåsen. Vi Pyropivopod på Twitter og Instagram, og vi tilbake neste uke.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.